Καλησπέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο των Αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και σας καλωσορίζουμε αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες του ραδιοφώνου σας στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Για τους λοιπούς πιστούς που παραλάβαμε από την ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος, καλή συνέχεια με πολιτιστικές σελίδες. Αντανακλάσεις πολιτιστικές της εβδομάδας που διανύσαμε με την απώλεια της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα να σημαδεύει την εκκίνησή της. Παρακαταθήκη τελευταία της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα η αναδρομική έκθεση στον Κωνσταντίνο Παρθένη για το φετινό καλοκαίρι στην Πινακοθήκη. Αντανακλάσεις εβδομάδας και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός των τυχών του Φίξ προσφέρει τρεις διαφορετικές εκθέσεις. Το περιοδικό Διαβάζω, ύστερα από δύο χρόνια σιωπής λόγω πανδημίας, έδωσε εκ νέου τα βραβεία του, ενώ το Evia Film Project, το νέο παιδάκι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, δίνει πνοή από την Τετάρτη στην τοπική κοινωνία της Evias. Φυσικά, σε όλα αυτά, προσθέτουμε το Φεστιβάλ Αθηνών σε Ηρώδιο και Πειραιώς 260, αλλά και το Athens Film Festival, τον κινηματογραφικό θεσμό της Αθήνας και πολλά πολλά ακόμα. Αντανακλάσεις, και αυτό ήταν συνοπτικά το πολιτιστικό τοπίο της εβδομάδας που διανύσαμε, κατ' εξαίρεση, όπως συχνά πυκνά το κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, σήμερα θα κάνουμε focus σε ένα θεσμό της περιφέρειας. Τον μοναδικό θα τολμούσα να πω που επέτσισε από το παράτολμο εγχείρημα του Θάνου Μικρούτσικο όταν ήταν υπουργός πολιτισμού και το οποίο επέτρεπε σε πόλεις της περιφέρειας να υιοθετήσουν μια τέχνη. Κάπως έτσι γεννήθηκε πριν 28 χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Μία διοργάνωση που εκτός του ότι καλά κρατεί, επεκτείνεται εντός των ορίων της Πελοποννήσου. με αφορμή το 28ο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, του οποίου η προπόληση των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις έχει ήδη ξεκινήσει στις 8 του μήνα, κάνουμε φόκους στο χορό και έχουμε καλεσμένη την καλλιτεχνική διευθύντρια, χορογράφο και χορεύτρια Λίντα Καπετανέα. Χαίρετε λοιπόν.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαίρετε, και πριν πιάσουμε το νήμα του χορού και κατ' επέκταση του φεστιβάλ, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε τις γρήγορες συστάσεις. Να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης, ενώ στο μικρόφωνο Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση, ξεκινώντας με ένα τραγούδι για να πιάσουμε το νήμα της συζήτησης αμέσως μετά. Κίνημα των Αντανακλάσεων και καλεσμένη, όπως είπαμε, η καλλιτεχνική διευθύντρια εδώ και 5 χρόνια του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, χορεύτρια, χορογράφος, Λίντα Καπετανέα. Οδή στην ομορφιά, ως τρόπος αντίστασης μέσα στα κακώς κείμενα της εποχής, αυτό είναι το ζητούμενο της φετινής διοργάνωσης. Εκεί θα μας οδηγήσει η σημερινή συζήτηση στο Φεστιβάλ Χορού που ξεκινάει στο μέσο του καλοκαιριού, δηλαδή στις 15 του Ιούλη. Και ολοκληρώνεται στις 24, εδώ φυσικά να πούμε ότι η προπόληση ήδη τρέχει από τις 8. Για την εκκίνηση της συζήτησης θα ανατρέξουμε σε μια πολύπαθη λόγω αναβολών παραγωγή της στέγης, το Rootless Root, και στην εκεί παρουσία της Λίντας Καπετανέα ως χορεύτρια και χορογράφο, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τη δική της άποψη για τον σύγχρονο χορό. Κυρία Καπετανέα, λοιπόν, ο λόγος εσάς. Έχετε διανύσει σχεδόν 30 χρόνια. Το διάβαζα και μου ήταν αδύνατο να το πιστέψω αυτό.
30 χρόνια χορό.
Χορό.
Εντάξει, ξεκίνησα. Δεν το έχω κάνει έτσι. Δεν έχει περάσει από τη σχέση μου. Γιατί έτσι έχω μπει σε αυτό το. Σε αυτό το μονοπάτι του χορού. Ξεκίνησα πρώτα, στα 5 μου χρόνια ξεκίνησα ενόργανη γυμναστική, αλλά μετά λόγω ύψους στα 16 μου, επειδή έκανα πρωταθλητισμό, μου είπαν οι προπονητές μου, δεν μπορείς να συνεχίσεις πια πρωταθλητισμό, μπορείς να κάνεις γυμναστική, αλλά δεν μπορείς να είσαι στους αγώνες. Και έτσι πέρασα μία βαθιά θλίψη από τον αθλητισμό και επειδή ήθελα να κινούμαι ως παιδί πάρα πολύ, ξεκίνησα στα 16 μου, ξεκίνησα χορό. Έδωσα εξετάσεις στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης και έτσι κάπως ξεκίνησε πολύ χαλαρά, θα έλεγα, στην αρχή, χωρίς να έχω αγαπήσει ιδιαίτερα το χορό στην αρχή. Γιατί πήγα ως αθλήτρια και εκείνη την εποχή ήταν όλα τα συστήματα που έκανα του χορού ήταν με πολλές γραμμές και λιγότερα αθλητικά, πιο πολύ Graham, κλασικό, Cunningham. Και στην αρχή δεν μου άρεσε, αλλά επειδή έτσι έχω πειθαρχία γενικά ως άνθρωπος.
Αυτό είναι απόρρια του αθλητισμού βασικά. Ναι.
Είπα θα το κάνω, θα το δοκιμάσω, θα του δώσω χρόνο. Και έτσι αυτός ο χρόνος, επειδή έτσι ήμουν, γι' αυτό το είπα, ξεκίνησα χαλαρά, το αγάπησα σιγά σιγά.
Το αγαπήσατε, το αγάπησες, θα μιλάμε ενικό, πληθυντικό.
Ενικό.
Ενικό. Το αγάπησες λοιπόν και μπήκες σε ένα μονοπάτι που λέγεται σύγχρονος χορός. Και βασικά βλέποντας πάνω στη σκηνή και στο είπα κατηδίαν, νομίζω ότι είναι το κουστούμι σου ο σύγχρονος χορός. Αλλά έτσι για να κατανοήσουν λίγο και οι ακροατές, γιατί ο χορός είναι μια τέχνη που δεν είναι πολύ οικία στους Έλληνες και πόσο δε μάλλον σε ανθρώπους της περιφέρειας. Πώς μπορούμε να ορίσουμε τι είναι σύγχρονος χορός?
Είναι δύσκολο να το ορίσει. Ακόμα και τώρα, όταν με ρωτάνε μερικές φορές, έτσι που πάω με τα παιδιά μου στο σχολείο και με ρωτάνε οι γονείς με τι ασχολείσαι, και τους λέω χορό, και μου λένε τι χορό. Και τους λέω σύγχρονο, αλλά μετά πάντα λέω έτσι με ποιους συνεργάζομαι και μιλάω λίγο για το φεστιβάλ. Είναι δύσκολο να το ορίσω, αλλά νομίζω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια. Επειδή όλοι έτσι οι θεσμοί και όλα τα θέατρα έχουν βοηθήσει, είναι και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η στέγη για
ναι, πάνω είναι ένα από... βήμα.
Είναι, ναι, ένα, είναι βήμα. Ένα βήμα και έτσι έχουν βοηθήσει και το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, εννοείται.
Και για να μην αδικήσουμε φυσικά και το Ίδρυμα Νιάρχος, δηλαδή η λυρική κλπ.
Ναι, 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 εννοείται. Όλοι έχουν βοηθήσει στο να καταλάβουν λίγο πάνω κάτω τι γίνεται. Και μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά το σύγχρονο χώρο έχουν βοηθήσει και οι street dancers. Που δεν είναι το ίδιο, δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο, αλλά επειδή έτσι έχει μπει ο χορός και στους δρόμους, που έχει ξεκινήσει πολλά πολλά χρόνια πριν στην Αμερική, είναι πια μέρος της, είναι μια τέχνη που αναγνωρίζεται, θα έλεγα. Τώρα όσον αφορά το να πω τι είναι σύγχρονος χορός, ναι, είναι δύσκολο να το, έτσι, να το βάλουμε σε ένα καλούπι, γιατί για μένα σύγχρονος χορός είναι... όλες οι εικόνες, οι πρακτικές που μπορεί να έχει ένας χορευτής. Είναι μια ελεύθερη, έτσι έχεις ελευθερία στον τρόπο που κινείσαι στο σύγχρονο χορό.
Ελευθερία έκφρασης.
Δεν μπορεί
βασικά
να μπει σε ένα καλούπι ότι βλέποντας εμένα να κινείσαι έτσι θα πεις κάνει σύγχρονο χορό. Και γι' αυτό δεν μπορούμε έτσι να το καθορίσουμε έτσι πολύ.
Εγώ γενικά από την πλευρά του θεατή μπορώ να πω ότι όσες ομάδες έχω δει με πετάνε έξω από όρια, δηλαδή τα όρια του σύγχρονου χορού είναι άγνωστα και το σίγουρο είναι τα τελευταία χρόνια, και αυτό το βλέπουμε και θα επανέλθουμε για το Φεστιβάλ Καλαμάτας, ότι συνήθως ο σύγχρονος χορός είναι και ένα σχόλιο κοινωνικό είτε πολιτικό της πραγματικότητας που περνάμε.
Ναι, θα μπορούσε. Τις περισσότερες φορές είναι ένα
τα
σχόλιο.
Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι επειδή έχετε πάρα πολύ εγκλωβιστεί γενικώς από μια πραγματικότητα αρκετά σκληρή, είναι μια διαφυγή.
Συνήθως ναι, δημιουργούμε έργα από αυτά που... από οτιδήποτε βιώνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή ή οτιδήποτε έχουμε βιώσει, ας πούμε, στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν, είναι τόσο ανοιχτό το θέαμα του σύγχρονου χορού, το θέμα των παραστάσεων, που ακόμα και να μην θέλει ο καλλιτέχνης να το θίξει έτσι πολιτικά ή κοινωνικά, μπορείς να βρεις κάτι, εξαρτάται την ημέρα που θα πας να δεις την παράσταση ως θεατής.
Χορός και Ελλάδα είναι η επόμενη, έτσι, το επόμενο κεφάλαιο, μικρή ενότητα, την οποία είναι... Γιατί έχεις έρθει από την Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών σου και οι επαφές που είχες ήταν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, που είναι το κέντρο του χορού. Ήρθες στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις τι εισέπραξες και πραγματικά τι είναι ο χορός στην Ελλάδα, αν βρήκες έδαφος, αν βρήκες συνεργάτες, τι ακριβώς, ποιο τοπίο βρήκες, το 2006 ήρθες, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, το 2006 ξανά έφυγα.
Α,
όχι, okay. Ήρθα, το 2006 ήρθα. Να πω λίγο πώς ξεκίνησα. Εγώ αποφύτησα από το επαγγελματικό της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης. Mm-hmm. Μετά κάθισα στην Ελλάδα για 2 χρόνια, όπου έτσι είχα πολύ έντονη την... ήθελα πάρα πολύ να φύγω. Και επειδή άκουγα ότι εκείνη την εποχή, το 94-96, ήταν το κέντρο του χορού ήταν η Υόρκη. Και έτσι πήρα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και όρμηξα στη Νέα Υόρκη και έκανα όσο πιο, έτσι πήρα από τους καλύτερους δασκάλους ό,τι μπορούσα να πάρω. Συνεργάστηκα κιόλας με μία πρώην χορεύτρια της Τρίσα Μπράουν, την Ιρέν Χούλτμαν. Έτσι κάναμε μία μικρή περιοδία στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και μετά επέστρεψα πίσω στην Ελλάδα για άλλα 2 χρόνια.
Φήμες λένε ότι εισέπραξες και τα εύσημα από την Πίνα Μπάους.
Αυτό έγινε λίγο μετά. Ναι.
Okay.
Αυτό έγινε λίγο μετά. Μετά επέστρεψα στην Ελλάδα για 2 χρόνια, όπου συνεργάστηκα με ελληνικές ομάδες χορού. Και ξαφνικά μετά, μέσα στα 2 χρόνια αυτά, ενώ χόρευα με την ομάδα χορευτές, ήρθε μια χορεύτρια από την Ultima Vest του Vim Vatekebus και με είδε σε μια παράσταση στην Αθήνα και μου λέει, κοίτα, έχει γίνει μια οντισιόν στην Ultima Vest. Δεν την γνώριζα εγώ την ομάδα. Είχα ακούσει κάτι, αλλά δεν είχα κοιτάξει. Και ψάχνει να βρει, έχει γίνει οντισιόν και ο Vim ψάχνει να βρει την τελευταία του χορεύτρια. Δεν μπορεί να βρει μετά από τόσα κορίτσια που είδε, δεν μπορεί να βρει. Πιστεύω ότι είσαι ιδανική, θες να στείλεις ένα βίντεο. Λέω να στείλω. Έστειλα και την επόμενη μέρα πήρα έτσι, ένα τηλεφώνημα από το Vim και μου λέει πότε τελειώνει η παραστάση. Του λέω Παρασκευή, μου λέει το Σάββατο είσαι στο Βέλγιο. Και πήγα στο Βέλγιο και έμεινα για 4 χρόνια. Κάπως έτσι έγινε το ταξίδι έτσι και Αθήνα-Βρυξέλλες. Εντάξει, τι να πω. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, άλλο ένα μεγάλο σχολείο το να είσαι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα και να δημιουργείς καθημερινά. Μέσα σε 4 χρόνια κάναμε 3 παραστάσεις και 2 ταινίες. Mm-hmm. Ήταν έτσι πολύ εντατικό και έντονο και έμαθα πάρα πολλά και εκεί βέβαια γνώρισα και το σύζυγό μου όπου μετά δημιουργήσαμε τη δική μας ομάδα και τη δική μας πρακτική.
Θα γυρίσουμε
και εκεί σε μία από τις παραστάσεις της Ultima Vest χορέψαμε στο Wuppertal και ήταν καλεσμένη όλη η ομάδα της Pina Baus και εκεί έτσι γνώρισα την...
Πετάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά πραγματικά είναι μια ερώτηση την οποία ήθελα να σου κάνω πάντα, γιατί βλέποντας επισκηνής ήθελα να σε ρωτήσω αυτή η δυναμικότητα και αυτό ενδεχομένως η κίνηση που έχεις, που είναι κάτι μεταξύ χορού και γυμναστικής. Απορρέει και από την προηγούμενη θητεία σου στον αθλητισμό. Και στην ενόργανη.
Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω πως είναι ένα το τι έχω ζήσει στο σώμα μου και την εμπειρία που έχω στο σώμα μου. Πάντα ήμουνα έτσι, πώς να πω, πιο physical ως χορεύτρια, πιο έτσι αθλητικός.
Πιο αθλητική.
Τύπος. Και σιγά σιγά με τα χρόνια και με τις ομάδες και πώς με επέλεγαν οι ομάδες, βρήκα και έτσι και ένα λεξιλόγιο που θα μπορούσα έτσι να χρησιμοποιώ. Παρόλο που στη Νέα Υόρκη έκανα κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Έκανα release technique, όπου θα έλεγα ότι με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά ήταν κόντρα σε αυτό που το σώμα μου ήθελε να κάνω. Αλλά νομίζω ήρθε και αυτό στην κατάλληλη στιγμή. Θεωρώ ότι οτιδήποτε έχω κάνει ήταν σωστό για την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Λίντα Καπετανία, λοιπόν, σε μία συζήτηση, ένα νήμα που ξεκινάει από την ίδια ως χορεύτρια και χορογράφο και θα φτάσουμε σιγά σιγά και στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Θέλω έτσι να κλείσουμε την πρώτη ενότητα ρωτώντας κάτι, το έθιξες, θα ξαναεπανέλθουμε βέβαια, αλλά θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που μπορεί να έχει ένας χορευτής, η ημερομηνία λήξης ή κάτι άλλο.
Όλα κάποια στιγμή έχουν ημερομηνία λήξης. Εγώ δεν φοβάμαι να σταματήσω να χορεύω, γιατί χορός δεν είναι μόνο παρουσιάζω κάτι στη σκηνή για μένα. Mm-hmm. Αν ήταν αυτό, τότε θα νομίζω θα. Τώρα σιγά σιγά θα έκλαιγα. Μ' αρέσει να κινούμαι, μ' αρέσει να διδάσκω, μ' αρέσει να προγραμματίζω στο φεστιβάλ παραστάσεις, οπότε όλα έτσι σιγά σιγά γεμίζουν την καθημερινότητά μου και γεμίζουν το όνειρό μου που είναι η αγάπη μου στο χορό. Τώρα, ναι, δεν ξέρω αν είναι, δεν ξέρω αν είναι φόβος. Δεν είναι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πιστεύω. Νομίζω ότι φόβος για έναν χορευτή μπορεί να είναι ο τραυματισμός, όπως είναι και για έναν αθλητή.
Βεβαίως,
το να τραυματιστεί. Ναι. Δηλαδή, αυτό ίσως με φοβήσει. Να τραυματιστώ, επειδή θέλω πάρα πολύ να δουν την παράσταση, να παρουσιάσω την παράστασή μου. Ίσως ένας τραυματισμός πριν την παράσταση, αυτό είναι να με φοβίζει πιο πολύ. Από ότι το ότι κάποια στιγμή θα σταματήσω να.
Που δεν ξέρω αν θα υπάρξει αυτή τη στιγμή. Θύμισέ μου, ποια παραγωγή είχαμε δει με πολύ μεγάλους χορευτές πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, 1 χρόνο, στη στέγη, που ήταν φανταστικό. Δεν θυμάμαι καθόλου, αλλά πραγματικά ήταν χορευτές της τρίτης ηλικίας, αυτό που λένε. Και ήτανε...
Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ
ήταν κούκλικο.
Και ίσως δεν ξέρω πώς έχει περάσει αυτό. Γιατί δεν ρωτάμε τους ηθοποιούς κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ρωτάμε τους τραγουδιστές. Ρωτάμε, αλλά.
Και έτσι, αυτοί έχουν.
Πιστεύω και... ότι στο χορό λίγο περιοριζόμαστε στο ότι όταν πρέπει να βγεις στη σκηνή πρέπει να κάνεις και δύσκολα πράγματα.
Ακριβώς.
Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, ή πρέπει να κρατήσεις το σώμα σου σε μία τεχνική και σε μία εγρήγορση. Αλλά αν ο χορογράφος βρει. Έτσι σωστά πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα ενός μεγαλύτερου χορευτή, νομίζω ότι και αυτό το σώμα έχει πολλά να δώσει και
ακριβώς.
Μόνο να σταθεί ένας...
Νομίζω ότι είναι αλλαγή πλεύσης επί της ουσίας και κρατάς την αγάπη σου. Πάυση λοιπόν για το επόμενο τραγούδι μας και θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν και άλλα κεφάλαια, πολλά.
Ça vaut le coup de sauver notre âme.
αντανακλάσει συνέχεια, συνέχεια μιας εκπομπής η οποία σήμερα κάνει focus στο χορό. Λίντα Καπετανέα, η σημερινή μας καλεσμένη. Και έχουμε βασικά ξεκινήσει από όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει στη ζωή σου τόσο ως χορεύτρια, χοντρικά έτσι, και δεν μπορούμε να μπούμε σε επιμέρους κεφάλαια, ο χρόνος δεν μας φτάνει, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας φτάνει. Παρ' όλα αυτά, το έδειξες στην προηγούμενη ενότητα, λειτουργείς με τον σύντροφό σου και μάλιστα έχετε μία δικιά σας μέθοδο. Πες μας τι είναι αυτό το πράγμα και γενικά πώς εκφράζεται. Πώς διαφοροποιείται ενδεχομένως από άλλες χορευτικές πρακτικές.
Καταρχάς έχουμε τη Rootless Root που είναι από εκεί δημιουργούμε όλα τις παραστάσεις, mm-hmm. τα καλλιτεχνικά είναι η ομπρέλα. Και μετά έχουμε την πρακτική Fighting Monkey όπου ξεκίνησε από το... ήδη από τη στιγμή που ήμασταν στην Ultima Vez. Έτσι και λίγο ερχόταν στο μυαλό μας. Δεν ξεκινήσαμε με το Γιώζεφ να διδάσκουμε λέγοντας ότι θέλουμε να κάνουμε μια πρακτική, θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Έγινε από την ανάγκη, επειδή διδάσκαμε καθημερινά όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα από το Βέλγιο, καθημερινά βλέποντας έτσι πάρα πολλούς χορευτές, και ήρθε έτσι η ανάγκη σε εμάς πώς να τους προετοιμάσουμε έτσι ώστε να μπορούν να αυτοσχεδιάζουν και να είναι οι εαυτοί τους, να μην αυτοσχεδιάζουν κάτι μόνο που βλέπουν εξωτερικά στο δάσκαλο ή σε κάποιον άλλον, δηλαδή να μπορούν να δημιουργήσουν δικό τους κινησιολογικό υλικό. Και δεύτερον, κάτι που δεν το έτσι σκεφτόμαστε πολύ, πώς προετοιμάζεται ένα χορευτής κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό που λέω κάθε φορά στους μαθητές μου είναι ότι προετοιμάζεσαι ένα τρίμηνο σωματικά και φυσικά για την αντοχή σου για την παρουσίαση της παράστασης, αλλά πρέπει να σκεφτείς το σώμα σου πώς θα το προετοιμάσεις για όλη τη σεζόν ή πώς θα το προετοιμάσεις για τα επόμενα 3 χρόνια ή πώς θα το προετοιμάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια. Όλο αυτό έτσι είναι ένα concept και πώς ξεκίνησε η πρακτική Fighting Monkey είναι πώς θα προετοιμάσεις το σώμα σου αν δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το αύριο.
Κτίζεις επί της ουσίας.
Εννοείται ότι χτίζεις.
Η μία χρονιά κτίζει πάνω στην προηγούμενη.
Ακριβώς.
Πάει σκηταλοδρομία.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το Fighting Monkey δεν είναι μία τεχνική η οποία οποιοδήποτε κάνει το σεμινάριό μας, το επόμενο σεμινάριο θα είναι όχι κάτι τελείως διαφορετικό. Εννοείται ότι έχουμε κατηγορίες, γιατί τα σεμινάρια μας είναι 7 ώρα καθημερινά. Έχουμε κάποιες κατηγορίες, αλλά και πάλι είναι τελείως διαφορετικό το ένα σεμινάριο με το άλλο. Και είναι δομημένο έτσι ώστε να ο κάθε άνθρωπος, είτε αυτός είναι χορευτής, είτε ηθοποιός, είτε φυσιοθεραπευτής, είτε αθλητής, γιατί δεν διδάσκουμε μόνο σε χορευτές, είναι έτσι, έχει ανοίξει πάρα πολύ η όλη.
Ναι, το έχω μάθει αυτό. Ακόμα πρακτική. Και συγγραφείς έχετε.
Έχουμε ακόμα και κάποιους αθλητές από το NBA, από εθνική ομάδα χόκεϊ της Σλοβακίας.
Άρα είναι και εξάσκηση πιο πολύ και εσωτερική, όχι μόνο σωματική.
Είναι όλα το Fighting Monkey και γι' αυτό και το έχουν αγαπήσει και γι' αυτό και το κάνουν συνήθως. Έχουμε και πολλούς φυσιοθεραπευτές οι οποίοι έτσι μεταδίδουν λίγο σιγά σιγά την πρακτική τους και στους ασθενείς, όσους έρχονται και θέλουν έτσι φυσιοθεραπεία. Μέσα από το Fighting Monkey και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τη διαδικασία να βρεις δικό σου τρόπο να κινείσαι και δικό σου τρόπο να καταλάβεις και να συντονίσεις το σώμα σου. Αυτό έτσι θα έλεγα με πολύ έτσι
πολύ λίγα λόγια. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Το Fighting Monkey.
Ακούγεται ενδιαφέρον. Παιδεία, βασικά δασκάλα, γιατί πάνω σε αυτό σταθήκαμε τώρα, χορευτής, χορογράφος αλλά και δασκάλα. Τι εισπράττεις ως δασκάλα, τι κλέβεις ενδεχομένως από τους μαθητές σου?
Τα πάντα, κλέβω τα πάντα, από τα νέα σώματα. Καταρχάς να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ τη δασκαλία. Είναι κάτι το οποίο όσο μπορώ να κινούμε, όσο πιστεύω ότι μπορώ να μεταδώσω και να δώσω κάτι στους χορευτές, θα συνεχίσω να το κάνω. Μ' αρέσει όχι μόνο η διδασκαλία, μ' αρέσει να το μάθημα το κάνω και εγώ μαζί τους. Και το κάνω και το βλέπουν. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να δω αν αυτό το μάθημα αποδίδει σε μένα πρώτα σωματικά, με βοηθάει να εξελιχτώ μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και μέσα από έτσι μια δομημένη κινησιολογική φράση. Και μετά να δω έτσι λίγο αν πρέπει να το αλλάξω την επόμενη μέρα ή αν πρέπει να κρατήσω το ίδιο και τι μπορώ να κάνω παραπάνω για να δώσω στους μαθητές μου κάτι καινούριο. Συνήθως στηρίζεται σε δύο, αν είναι μόνο ένα μάθημα μια μισή ώρα, συνήθως στηρίζεται σε δύο έτσι κατηγορίες, που είναι 50 λεπτά αυτοσχεδιασμός σε συγκεκριμένα tasks που τους δίνω και τους αφήνω την ελευθερία αλλά και τους βάζω σε όρια της κίνησης, και μετά πάμε σε κάτι έτσι, να το, τους λέω συνέχεια ότι είναι από την έτσι, από τον αυτοσχεδιασμό στην πράξη, να δούμε ότι ό,τι έχουν καταλάβει στον αυτοσχεδιασμό, αν μπορούν να το περάσουν όσον αφορά τις δυναμικές και τις ταχύτητες στην κυλιοσωρική φράση που θα τους δώσω. Πιστεύω ότι
εισπράττει ίσως δασκάλα.
Εισπράττω πολύ αγάπη από τις μαθητές μου. Δεν το πιστεύω, εισπράττω.
Έτσι όπως το περιγράφεις, λογικά δεν πρέπει μόνο δασκάλα. Καλά, ό,τι εισπράττουν οι δάσκαλοι από τους μαθητές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εισπράττεις και στην πλευρά της χορογραφίας. Δηλαδή τα ελεύθερα σώματα τα οποία κινούνται μπροστά σου, νομίζω ότι είναι μια ωραία μαγιά.
Εννοείται. Πολλές φορές, και γι' αυτό λέω το κάνω και εγώ μαζί τους, πολλές φορές όταν τους κοιτάω μου δίνουν ένα μάθημα, τι είναι, τους δίνω και μου δίνουν, ναι. Δηλαδή όσο μου δώσουν
μια ανταλλαγή,
είναι μια ανταλλαγή αυτό... και μπορώ να, πολλές φορές δηλαδή βγάζω μια άσκηση επειδή έχω δει κάτι σε κάποιο άλλο σώμα ή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, μαθαίνουμε όταν βλέπω τι γίνεται στα σώματά τους και πώς μπορώ εγώ στην επόμενη άσκηση να τους κάνω να καταλάβουν όχι ότι είναι λάθος, πώς μπορούν να τα αλλάξουν.
Με την πείρα όλων αυτών των χρόνων, ως χορευτής, χορογράφος, δασκάλα κλπ. Αλλά πιο πολύ τα χρόνια που ενδεχομένως έχει ζήσει στην Ελλάδα, όχι ενδεχομένως που έχει ζήσει στην Ελλάδα, απαιτείται και για το ελληνικό κοινό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, απαιτείται μία παιδεία για να παρακολουθήσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ένα κοινό το οποίο είναι αρκετά τρομαγμένο, το οποίο δεν τολμά. Ένας Έλληνας είναι συνηθισμένος στο να βλέπει θέατρο, σίγουρα αρχαίες παραστάσεις, είναι μέσα στο DNA μας, όπως οι Ιταλοί βλέπουν όπερα. Αλλά χορό, απαιτείται μία συγκεκριμένη παιδεία για να προσεγγίσεις αυτή την τέχνη.
Εξαρτάται τις παραστάσεις νομίζω και εξαρτάται πώς εμείς ως φεστιβάλ ή ως θέατρα το προβάλλουμε προς τα έξω. Όσον αφορά τον προγραμματισμό στην Καλαμάτα, πάντα προσπαθώ να φέρω και δύσκολα έργα, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει χρόνια χορό και που μπορούμε να πάμε παραπέρα, και έργα τα οποία λέμε ότι είναι για όλη την οικογένεια. Είναι έργα τα οποία μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι και αξίζει. Και τα προβάλλουμε έτσι ώστε να μην τους φοβήσουμε, να μην τους πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα καταλάβουν, ότι είναι κάτι το οποίο, και γι' αυτό λέμε μερικές φορές ακροβατικά.
Πέρσι είχε ξεκινήσει με κάτι τέτοιο.
Πέρσι ήταν η έναρξη.
Ήταν λίγο τσίρκο, λίγο χορό.
Ήταν τσίρκο και χορό, βέβαια. Ήταν χορογραφία από. Ήταν ομάδα τσίρκου, αλλά ήταν χορογραφία του Ρασίμου Ραμντάν. Τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει στην Καλαμάτα. Με έργα έτσι χορευτικά. Και έκανε αυτή την πολύ ωραία συνεργασία. Και θεώρησε ότι είναι έτσι πάρα πολύ διαφορετικό και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Και ήταν κάτι που έπαιξε, βέβαια, ήταν η πρώτη εξακτίνωση του φεστιβάλ στο Σαϊνοπούλιο που έγινε στη Σπάρτη και πραγματικά το αγάπησαν και τα παιδιά και οι γονείς.
Αυτή ήταν η περσινή χρονιά. Μιλάμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο θα ξεκινήσει 15 του Ιούλιου μέσα στο καλοκαίρι, θα ολοκληρωθεί κάπου στις 24. Και πρέπει να πούμε εδώ, πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό κομμάτι μας, έτσι για να ανοίξουμε λίγο την όρεξη, ότι αυτό το φεστιβάλ, κόντρα στην πανδημία, αντιστάθηκε, γελάει, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται κόπος, τρόπος, υπομονή και πολύ μεγάλη αντοχή. Πώς έγινε αυτό?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα μπορώ να το πω, γιατί την πρώτη χρονιά έτσι το κάναμε, λέω χαίρομαι που το καταφέραμε. Και δεν ήθελα γενικά να πω, επειδή είχα ακυρώσει πάρα πολύ τα περισσότερα φεστιβάλ και στην Ελλάδα και είχαν κλείσει τα πάντα και εμείς καταφέραμε να το πραγματοποιήσουμε, έτσι δεν ήθελα όμως να πω το έκανα. Ναι. Έτσι κράτησα λίγο χαμηλούς τους τόνους, αλλά τώρα μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη γιατί κρατήσαμε, δώσαμε δουλειά στους εργαζόμενους του φεστιβάλ, στους χορευτές που είχαν 2 χρόνια να ανέβουν στη σκηνή, αλλά και στηρίξαμε το κοινό. Γιατί και μας στήριξε το κοινό και ήρθε να δει έτσι παραστάσεις, παρόλο που είχαμε έτσι τις θέσεις λίγο μειωμένες. Ήταν δύσκολο γιατί η επικοινωνία μου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το Δήμο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν έτσι καθημερινή και επέμενα πάρα πολύ στο να το κάνω. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ήθελα πολύ να το κάνω γιατί... ήμουν σίγουρη ότι είχα μιλήσει εννοείται με την παραγωγή του φεστιβάλ και μίλησα και με όλους τους συνεργάτες μου στο φεστιβάλ και τους λέω παιδιά πάμε να το κάνουμε και μου είπαν πάμε να το προσπαθήσουμε. Οπότε αυτό έτσι εμένα μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω μέχρι τέλους και έγιναν όλα με ασφάλεια, χωρίς κανένα κρούσμα, με πάρα πολλά τεστ και άσπρισαν τα μαλλιά μου. Αλλά...
Το πιστεύω και δεν το πιστεύω, γιατί απέναντί μου έχω μία γυναίκα η οποία είναι δυναμική και η οποία ήδη βγάζει ένα, μου έρχεται το αγγλικό, το power, δηλαδή μία δύναμη που εντάξει, θέλω, πρέπει να γίνει, το κάνουμε.
Αυτό ήταν, αλλά εντάξει, πόνεσε το στομάχι, είχα πάρα πολύ άγχος, δεν κοιμήθηκα έτσι εκείνο το μήνα. Αλλά και μετά ήρθε η δεύτερη χρονιά, ναι. Που πάλι έτσι έγινε κάπως.
Θα περάσουμε στην ομορφιά του φετινού, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά, και εύλογη επιλογή του θέματος. Θα περάσουμε στην ομορφιά του φετινού μετά από ακόμα ένα μουσικό σαντέ νομίζω ότι έχω. Αντανακλάσει. Συνέχεια λοιπόν, και φυσικά φτάνουμε στο βασικό κεφάλαιο. Μιλήσαμε για χορό, μιλήσαμε για εκπαίδευση στο χορό, μιλήσαμε για σύγχρονο χορό. Αλλά είμαστε εδώ με την καλλιτεχνική διευθύντρια του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, τη Λίντα Καπετανέα, και μιλάμε πλέον για αυτή καθεαυτή τη διοργάνωση. 28ου. Δύο χρόνια, άκουσα και την Υπουργό να σε προετοιμάζει δεόντως για το στρογγυλοποιημένο 30. Μας αρέσουν πάντοτε τα επαιτειακά. Πονορμάλ συνθήκες και ένα θέμα που επιτέλους είναι ωραίο, δίνει έτσι ελπίδα η ομορφιά.
Γι' αυτό το, πέρα από ότι έτσι όσον αφορά το χορό και το φεστιβάλ, έτσι είπαμε να υμνήσουμε λίγο το σώμα και την κίνηση και την ομορφιά του χορού. Γιατί πάντα όταν βλέπουμε έτσι έναν χορευτή να κινείται πολύ ωραία στη σκηνή, λέμε τι, μας έρχεται η λέξη ομορφιά πάρα πολύ έτσι εύκολα. Πόσο μάλλον όταν συγκεντρώνουμε τόσες πολλές παραγωγές και τόσους πολλούς χορευτές στην Καλαμάτα και βλέπουμε έτσι τόσα πολύ ωραία, πολύ όμορφα σώματα να κινούνται στις σκηνές. Έτσι, αλλά μπορούμε να το μεγαλώσουμε λίγο το πλάνο και να πούμε οδύ στην ομορφιά σε οτιδήποτε, ότι ίσως για μένα είναι ο μοναδικός τρόπος να αντισταθεί σε οτιδήποτε βλέπουμε, έρχεται, συγκρουόμαστε ως αντίθετό τους. Στη βία, που τα τελευταία έτσι χρόνια είναι πάρα πολύ έντονη, τουλάχιστον την ακούμε, γιατί πιστεύω ότι πάντα υπήρχε, απλώς τώρα είναι πολύ πιο έτσι.
Ναι, δεν είναι. Πιο... Την ακούμε, είναι η καθημερινότητά μας πλέον στα δελτία ειδήσεων, η βία με κάθε μορφή. Μην το συζητήσουμε αυτό. Ομορφιά λοιπόν, ας μείνουμε στην ομορφιά του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Χορού της Καλαμάτας και να πούμε ότι πρώτο και κύριο για όλες τις παραγωγές που θα σας μιλήσουμε, για όσες ακούσετε, θα τις βρείτε σίγουρα σε ένα αναλυτικό στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, οπότε μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας ήδη, έχουν ανοίξει οι κρατήσεις, μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας και να προγραμματιστείτε. Παρ' όλα αυτά, φέτος να πούμε, να σταθούμε λίγο στα βασικά σημεία αυτής του φεστιβάλ και να πούμε ότι υπάρχουν καινοτομίες φέτος. Μία καινοτομία που ξεκίνησε πέρσι και η οποία συνεχίζεται φέτος είναι ο διακτηνισμός.
Είναι η εξακτίνωση του φεστιβάλ. Χορός στις άλλες πόλεις. Είχαμε πέρσι, ξεκίνησε με τη γαλλική ομάδα. Φέτος, μετά από έτσι, επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είπαμε, επειδή έχει πετύχει πάρα πολύ η πλατεία της Καλαμάτας, ο χορός στην πόλη της Καλαμάτας, και πραγματικά τις έχει αγαπήσει τις παραστάσεις πάρα πολύ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας, έτσι είπαμε φέτος να πάμε σε άλλες πλατείες της Πελοποννήσου, στην Κόρινθο, στον Αύπλιο και στην Τρίπολη, σε κεντρικές πλατείες.
Απλωθήκατε αρκετά.
Ναι. Σε τρεις πλατείες, έτσι θα γίνει ένα μισάωρο σύγχρονου χορού με ελεύθερη είσοδο, για να δούμε λίγο και την αντίδραση του κοινού. Είναι ένα πείραμα νομίζω φέτος, πιστεύω ότι κάποιοι έχουν δει ήδη χορό, σύγχρονο χορό, αλλά είναι ένα πείραμα να δούμε πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή όλο και περισσότερα άτομα με το σύγχρονο χορό.
Είναι ένα crash test του κοινού, αν θέλεις, της περιφέρειας. Δίκιο, γιατί η Καλαμάτα, καλός ή κακός, 28 χρόνια, έχει λίγο εθιστεί, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, στην τέχνη του χορού. Η Λυπή, ναι, δεν ξέρω, μπορεί να τους είναι και άγνωστο.
Ξέρει και γνωρίζει η Καλαμάτα. Παρ' όλα αυτά, όταν το ξεκινήσαμε αυτό στην κεντρική πλατεία, στο 24ο, που στήσαμε έτσι μια πλατεία στην κεντρική πλατεία, μια σκηνή, συγγνώμη, δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο την πρώτη χρονιά όταν το κάναμε στο πρώτο μου φεστιβάλ. Από την επόμενη χρονιά όμως, επειδή το κάναμε και 9 η ώρα το βράδυ, πραγματικά γίνεται έτσι μια γιορτή του χορού, και έχω ακούσει δηλαδή πολύ κόσμο να λέει πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου.
Εν είδη ραντεβού.
Και πόσο μάλλον να βλέπουν χορό και τα παιδάκια.
Βέβαια.
Και να ανεβαίνουν στη σκηνή έτσι μετά και να χορεύουν.
Εκτός από τους εξωτερικούς χώρους, τι άλλους χώρους χρησιμοποιείτε φέτος?
Φέτος θα χρησιμοποιήσουμε το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, που έχει δύο σκηνές, τη μικρή, το Black Box, που το έχω ονομάσει Black Box, που είναι έτσι, παρουσιάζει παραστάσεις μικρότερης κλίμακας, solo, ντουέτα και κουαρτέτο. Έχουμε την κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού, που εκεί θα παρουσιάσουμε τρεις μεγάλες παραγωγές. Την έναρξη, που είναι η Pippintom,
ναι,
αυτή η υπέροχη βέλγικη ομάδα, που την είδαμε δύο χρόνια πριν, αλλά είδαμε το μισό έργο. Φέτος φέρουμε το τρίπτυχο.
Το τρίπτυχο, ναι.
Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα.
Είναι η εκκίνηση του φεστιβάλ, εν πάση περιπτώσει.
Είναι η εκκίνηση του φεστιβάλ και κλείνει με την ισπανική ομάδα La Veronal. Έτσι τελείως διαφορετικό από την έναρξη, με 10 ερμηνεύτριες, πάρα πολύ δυνατό έργο, με πολύ έτσι έντονες εικόνες. Το ένα είναι πιο κινηματογραφικό, τον Pippintom, και πιο έτσι περιγραφικό, ενώ το άλλο είναι πιο αφαιρετικό, αλλά έτσι σου σε αφήνει να
σκεφτείς
πολύ.
Μιλήσαμε για καινοτομίες και εκτός από τις άλλες πόλεις όπου το φεστιβάλ θα πάει, διάβασα ότι θα πάει και στο Κώστα Ναβαρίνο μία παραγωγή σας.
Στο Κώστα Ναβαρίνο πάει τα τελευταία 3 χρόνια.
Α, μάλιστα.
Είναι μία παράσταση που παίζει στην πλατεία, παρουσιάζουμε στην πλατεία, στην Καλαμάτα. Πάει και στην Κώστα Ναβαρίνο.
Ναι, είναι ένα μέσο να προσελκύσει το διεθνές κοινό.
Ακριβώς. Ναι. Είναι χορηγός μας το Ίδρυμα
Κωνσταντακόπουλου.
Κάρμεν και Κωνσταντακόπουλο, ναι. Και έτσι προσφέρουμε αυτή την παράσταση και πραγματικά έχουν αγαπήσει και περιμένουν έτσι κάθε χρόνο να δουν τι άλλο θα παρουσιάσουμε.
Μιας και μίλησα για διεθνές κοινό, ήθελα να ρωτήσω, η Καλαμάτα προσελκύει διεθνές κοινό στους θεατές? Δηλαδή υπάρχουν τουρίστες από γύρω ή άνθρωποι οι οποίοι έρχονται επί τούτου για αυτό το φεστιβάλ, γιατί αυτό είναι η επιτυχία ενός φεστιβάλ?
Υπάρχουν και καταρχάς έχουμε βοηθήσει πολύ σε αυτό. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουμε τα επαγγελματικά σεμινάρια, mm-hmm. όπου τις τελευταίες 2 χρονιές, παρόλο που είχαμε έτσι COVID, οι μισοί συμμετέχοντες των σεμιναρίων είναι από το εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι έτσι, ήδη ξέρουμε ότι θα έρθει αρκετός κόσμος από το εξωτερικό να δει, και έρχονται και από ομάδες και και programmers έρχονται, αλλά και άνθρωποι. Οπότε, όχι τόσο πολύ έτσι, κάποιοι που θα έρθουν από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, όσο κόσμος που ξέρει από χορό και μπορεί να έχει έτσι κάτι αντίστοιχο.
Ναι, αλλά οι programmers που έρχονται και τους οποίους ανέφερες έτσι πάρα πολύ γρήγορα, φαντάζομαι ότι βλέπουν και τις ελληνικές ομάδες που φιλοξενεί το φεστιβάλ.
Ναι, εννοείται. Και γι' αυτό τους
καλούμε. Ή σημαίνει ότι βοηθάτε πάρα πολύ στις μετακλήσεις, μην το συζητήσουμε. Αλλά ξεχάσαμε μία ακόμα καινοτομία, ότι το φεστιβάλ φέτος βουτάει λίγο στα πιο βαθιά με μία διεθνή συμπαραγωγή.
Ναι, φέτος έχουμε τη διεθνή συμπαραγωγή. Όπως είπα και συνέντευξη τύπου, ήταν γιατί για να κάνεις συμπαραγωγή, πρώτα απ' όλα οικονομικά προς το παρόν το φεστιβάλ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλη συμπαραγωγή. Αυτό ήταν έτσι μια συνεργασία, επειδή είχαμε και πέρυσι μια συνεργασία με το Sadler's Wells. Είναι ένα ντουέτο του Μπρίγκελ Γιόγκα και του Ραούφ Ράμπερλεξ με ζωντανή μουσική. Έτσι όταν έγινε η πρώτη κρούση μέσω email από το Sadler's, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πρώτα να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες και δεύτερον να είμαστε ως συμπαραγωγή δίπλα σε μεγάλα ονόματα και μεγάλα άλλα διεθνή φεστιβάλ της Ευρώπης. Ήτανε μικρή οικονομικά όσον αφορά η συμπαραγωγή και γι' αυτό μπορέσαμε να την κάνουμε.
Δυστυχώς ή ευτυχώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και το πρώτο πράγμα το τελευταίο μάλλον πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο επόμενος στόχος, πάρα πολύ συνοπτικά, πριν αποχαιρετήσουμε, ο επόμενος στόχος ό,τι αφορά το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.
Επόμενος στόχος όσον αφορά τα οικονομικά είναι άλλη μία τριετής χρηματοδότηση όσον αφορά τα καλλιτεχνικά.
Ενδεχομένη και τριετής θητεία καλλιτεχνικού διευθυντή, γιατί από ό,τι ξέρω μονοετής.
Είναι μονοετής, ναι, κάθε χρόνο την ανανεώνουμε.
Είναι δύσκολο αυτό.
Είναι δύσκολο.
Να σχηματοποιείς πρόγραμμα.
Ναι, είναι, αλλά έτσι είμαι ένας άνθρωπος που δεν περιμένω ακόμα, ξεκινάω ακόμα και...
Εντάξει.
Αλλά, ναι, ξέρω τη γραφειοκρατία της Ελλάδος, συνεχίζω μέχρι να, μέχρι να φτάσει στο τέλος της. Όσον αφορά τις επόμενες, προετοιμαζόμαστε για το 30, χωρίς αυτό να σημαίνει το 21 ότι θα είναι λιγότερο.
Βέβαια, σημαντικό.
Σημαντικό. Για μένα όλα τα φεστιβάλ είναι σημαντικά, ακόμα και το φετινό. Να εξελισσόμαστε ως φεστιβάλ και να προσελκύουμε όσο δυνατό περισσότερο κοινό και νέο κοινό, νεανικό κοινό.
Σας το εύχομαι λοιπόν και με αυτή την ευχή να αποχαιρετήσουμε τη Λίντα Καπετανέα. Ήταν μαζί μας μία ώρα και η οποία δεν μου έφτασε. Είχα λίγο άγχος να μιλήσω για χορό, δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχω 100%, το ομολογώ. Αλλά πραγματικά είπαμε πολλά πράγματα και θα ήθελα να πούμε ακόμα περισσότερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να πούμε ότι η προπόληση των παραγωγών, των φετινών παραγωγών, έχει ξεκινήσει. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και να βρείτε και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Τι άλλο? Καλό Σαββατοκύριακο
και από τις δύο μας.
Καλό Σαββατοκύριακο από τις δύο μας και πραγματικά μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης.